O martes día 30 celebramos o 21 aniversario da declaración da muralla de Lugo como Patrimonio da Humanidade. Dende a área da cultura, turismo e promoción da lingua temos unha xornada chea de actividades de poesía e música para celebrar esta data tan importante para todas as veciñas e veciños de Lugo. Comenzaremos ás 17 horas, donde o coro e ensembles de clarinete do Conservatorio Xoán Montos actuarán na Praza Pío XII. A partir das 19 sairá da Porta de Santiago un roteiro poético-musical organizado pola Área de Cultura e a revista lucense de creación poética Sistral. Contará coa participación de distintos músicos das cidades e con distintas persoas recitando poesía nas distintas paradas do roteiro.